5 sati, mogu da kažem tek je 5 sati, a nažalost ne mogu da vam kažem dobar dan, mogu samo da vam kažem dobroveče i to boga mi izgleda kao da je neka duboka, duboka noć. No, nema veze, mi ćemo se družiti na jednom sasvim drugom nivou. Čime se bavimo narednih 60-ak minuta? Reč je o kulturnim inicijativama za decu i mlade, tako da bih rekla da je ovo zanimljiv sadržaj za one, recimo, srednjoškolce, ali i za roditelje i staratelje. Krećemo sa prvom pričom sa idejom popularizacije kulture i podsticanja inicijative mladih osnovaca i srednjoškolaca. Fondacija Danilo Kiš iz Subotice otpočela je akciju Pokreni svoj razred. Ovim bi trebalo da se što veći broj učenika pokrene, organizuje, da se umreži i osmisli svoj događaj u okviru školskog razreda. To može biti projekcija, performans, izložba, neko predavanje, kratki film ili bilo šta slično. E sad, kako će još funkcionisati ova akcija? Marina Zec je saznala od Gordane Vukov-Ciganjik, koordinatorke kulturnih aktivnosti u fondaciji Danilo Kiš. A nadovezujući se na ovu temu, Petar Protić nam donosi prilog o edukativnom programu za decu i mlade Mali film. Reč je o svojevrsnoj školi popularizacije filmske umetnosti kod najmlađe publike. Pored ostalog, cilj je da deca izgrade kritički odnos prema onome što se, kako bismo mi to rekli na srpskom jeziku, konzumira. Kroz interaktivne radionice koje rezultiraju kratkim animiranim ili igranim filmovima čiji su autori upravo učenici, ovaj program decu uvlači u svet pokretnih slika. Verujem da su ove dve priče koje smo u današnjoj viziji pripremili dovoljno zanimljive da ostanete sa nama. Pre toga, naravno, kulturni pregled, a sve to upak u nesporno odličnu muziku muzičkog urednika Nenada Kuzmića. Tu smo i mi, Petar Sekulić, Jelena Dejković i Aleksandar Glovatski. Želim vam dobrodošlicu u viziju.
In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. In the dark of night,
by my side.
I wish you were, I wish you were. Here comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side.
I wish you were, I wish you were. In the dark of night,
by my side.
In the dark of night,
by my side.
I wish you were, I wish you were. yes, I wish you were by my
Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Ti.
Ti.
I ja.
202.
202. I bet you're wondering how I knew about your plans to make me blue for some other guy you knew before. Between the two of us, you know I love you more.
It took me by surprise, I must say.
Ooh, ooh, ooh,
when I found out yesterday, ooh, oh, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
Not much longer would you be mine.
Not much longer would you be mine.
Oh, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
And I'm just
these tears I can't hold inside. Losing you, I put in my life, you see. Cause you mean that much to me.
You could have told me yourself.
Ooh, ooh,
oh, that you love ooh, someone else. Instead, I heard it through the grapevine.
Heard it through the grapevine.
Not much longer would you be mine.
Not much longer would you be mine. Just about you, lose my mind.
People say, believe half of what you see. Can't help being confused. If it's true, please tell me, dear.
Do you plan to let me go? For the other guy you loved before. Don't you know that I heard it through the grapevine?
Heard it through the grapevine.
How much longer will it be?
I heard it, yes, I heard it.
Oh, I heard it, heard it through the grapevine.
I heard it, yes, I heard it.
I pravi je trenutak da čujemo šta se to zanimljivo zbiva u kulturnom životu. Večeras počinje 13. filmski festival Slobodna zona i to paralelno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Do 6. novembra možete da vidite, ukoliko ste u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu, više od 45 igranih, angažovanih i dokumentarnih filmova iz celog sveta koji pokreću aktuelne teme od istinskog značaja, pa za čovečanstvo da se ne plašimo da upotrebimo tu reč. Festival u sva tri grada otvara dokumentarni musical, dakle večeras Dan oslobođenja, koji prati istorijski i po mnogo čemu nesvakidašnji nastup kultnog slovenačkog benda Laibach u Pjongjangu. Morten Travik, čovek koji je organizovao ovaj događaj i poveo Laibach u Severnu Koreju, najzatvoreniju zemlju na svetu, kako se misli i zna, o tome je snimio film. On će zajedno sa producentima filma i sa Ivanom Novakom iz Laibacha pozdraviti večeras publiku u Beogradskom centru Sava posle projekcije od 20 sati, a nakon projekcije biće organizovan i razgovor sa publikom pored ekipe filma Dan oslobođenja. Ovogodišnje izdanje Slobodne zone zvanično će otvoriti gost selektor Teofil Pančić. Taj govor će sigurno biti zanimljivo čuti. A pet ostvarenja snimljenih u periodu od čak 1922. do 2002. dakle u prethodnih 80 godina, na programu su Dana finskog filma, koji će večeras u Jugoslovenskoj kinoteci otvoriti Pertti Ikonen, ambasador Finske u Beogradu. Čovek bez prošlosti je delo iz 2002. najpoznatijeg finskog reditelja Akija Kaurismäkiä. Analiza prema romanu Mine Kant je to staro ostvarenje iz 1922. Zeleno zlato i ljude u letnjoj noći režirao je Valentin Val, a nepoznati vojnik film iz 1955. Edvina Lainea je finski film sa najviše remake-a urađenih. Posle originalne verzije te priče o prvim danima finsko-ruskog rata, o vatrenom krštenju mladog regruta, snimljene su nove verzije i to 1985. 2009. i 2017. godine, pa svakako vredi pogledati bar jedan od ovih filmova. A u Kolarčevoj zadužbini večeras počinje Bund, festival klasične muzike, i to koncertom tri zaista vanserijske muzičarke. Od 20 sati nastupaju Katarina Jovanović sopran, Rita Kinka pijaniskinja i Jelena Filipović violistkinja. U pozorištu Timočke krajine u Zaječaru u toku su 26. dani Zorana Radmilovića. Večera zaječarska publika može da vidi predstavu Narodnog pozorišta iz Beograda Nušićevo sumnjivo lice u režiji Andraša Urbana.
Ne znam drugčije. sa din larga isko se wa fronta la ka kai ta bin snam eta mana oi sa din larga isko se wa fronta la ka kai ta bin snam eta mana soldado tem de buma ka kai ka kri já la pa bolarga snam eta mana soldado tem de buma ka kai ka kri já la pa bolarga snam eta mana Oi, sabim de mim, e meu missão, em minha creio, não mundo sou você. Oi, sabim de mim, e meu missão, em minha creio, não mundo sou você. Sabim boi de meu mar, e sou gacho, gato e panha nos dois, e mata cerca nos. Sabim boi de meu mar, e sou gacho, gato e panha nos dois.
Imaš sliku, a nemaš ton? Uključi radio. Beograd 202.
Thank you. Now you worried my mother until she died. If you caused my father to lose his mind, I'ma buy myself a shotgun and I'ma shoot you 4 or 5 times, and I'ma stand over you and watch you finish dying. Now I spend my time with Art and Jonathan. I'ma spend my time with Art and Jonathan. I've done my trying, my share of crying. I'ma never see my careless love again. Never see my careless love again. Oh, never see my careless love again.
Vizija.
I sad smo došli do onoga kako pokrenuti razred, kako pokrenuti svoj razred. Akcija Fondacije Danilo Kiš u Subotici, a cilj je, kao što sam rekla pre manje od pola sata, da se što veći broj učenika pokrene, organizuje, umreži i osmisli neki svoj događaj. Međutim, o celoj ovoj priči, o akciji, je Marina Zec razgovarala sa Gordanom Vukov-Ciganjik, koordinatorkom kulturnih aktivnosti u Fondaciji Danilo Kiš.
Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš pokrenula je akciju Pokreni svoj razred u cilju popularizacije kulture i podsticanje inicijative mladih osnovaca i srednjoškolaca, jer su prema istraživanjima koje sprovode uvidjeli da je mali odziv i interesovanje mladih za organizovanje kulturnih dešavanja, kaže Gordana Vukov-Ciganjik ispred Fondacije Danilo Kiš.
Sem da budu gledaoci i publika, želimo da budu i inicijatori i da neke svoje ideje provedu u delo. Pa smo zbog toga raspisali taj poziv, akciju, gde je ideja da možda jedan učenik ili više drugara osmisle neki događaj, žurku ili neku akciju ili performans, izložbu, predavanje, kratki film, kompoziciju, film, koreografiju, bilo šta, ali da je to njihova ideja i da se nagovore i uključe što veći broj svojih drugova iz razreda ili još bolje ceo razred, i da onda to organizuju uz pomoć nas koji smo zaposleni u Fondaciji Danilo Kiš, i da sem toga što će imati lepe uspomene, imaju i neki događaj koji će u Subotici da organizuju.
Akcija može biti predvođena i razrednim starešinom ili profesorom nekog predmeta, jer mladi u srednjoškolskim danima još uvek nemaju inicijativu da sami organizuju aktivnosti. Već to dolazi kasnije, dodaje Gordana, koordinatorka kulturnih aktivnosti u Fondaciji.
Što se tiče toga kad su oni u stvari samostalni da idu na neki, da ih to stvarno interesuje, mislim da je to u nekom studentskom dobu, jer se tada u stvari i sami odluče za fakultet. Znači, to nije pod moranjem, nego tada možda imaju neku potrebu. Tada u stvari dolaze, mada ima i tih hrabrih i drugačijih pojedinaca iz srednjih škola koji se prijavljuju i dolaze, ali mislim da je to više među studentima.
A koliko je ljudi zainteresovano za ovaj program?
Ovaj program smo sada raspisali u oktobru i zainteresovan postoji u smislu jako je interesantna ideja, ali generalno još niko se nije prijavio konkretno. Ali nekako vrlo je teško pokrenuti mlade da svoje slobodno vreme kvalitetno, kreativno provode. Uglavnom je njihovo interesovanje budu vezana za likovnu umetnost, ukoliko je to neka radionica ili gledanje nekog filma, ali to je sve na neki način, ako govorimo o osnovnoj školi i o srednjoj školi, to je uvek tako da ih profesori dovode kod nas.
Ipak Gordana kaže da ima hrabrih pojedinaca koji prate programe koji se tiču kulture, ali je cilj fondacije da se takvi događaju masove i da mladi od što ranijeg doba steknu naviku i aktivan odnos prema kulturi.
facing changes. No one knows what's going on. And everyone is changing places. Still, the world keeps moving on. Must always change to sorrow, and everyone must play the game, because it's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same. Tomorrow, still the world goes on the same.
Muziko,
muziko,
terapija.
202,
202,
202,
202,
202,
202.
We'll be right back.
20 minuta je do 6 sati. Idemo dalje na priču o deci i dečjoj kreativnosti i tome kako je razviti, sa idejom da bi kod dece trebalo razvijati kreativnost kroz umetnost, kroz filmsku umetnost. Organizacija Film Kultura osmislila je projekat Mali film. Deca uzrasta od 5 do 14 godina kroz praktične vežbe, kroz pojednostavljene procese kojima se bave filmski radnici, dolaze do nivoa da bolje razumeju filmsku umetnost, da razvijaju kritičan odnos prema njoj. Priču o ovome čućemo od Petra Protića.
Edukativni program za decu i mlade, namenjen uzrastu od 5 do 14 godina, trebalo bi da popularizuje filmsku umetnost kod najmlađe publike. To je Mali film. Kroz interaktivne radionice, koje rezultiraju kratkim animiranim ili igranim filmovima, čiji su autori upravo učesnici, ovaj program uvlači u svet pokretnih slika. Maša Seničić ispred Film Kulture.
Mali film je prvi projekat ozbiljniji koji je Film Kultura pokrenula još 2014. godine. Zapravo smo naišli na taj problem nedostatka medijske i filmske edukacije među decom i omladinom i činilo nam se da danas kada deca imaju sve moguće telefone, iPade, računare, zapravo ne umeju da razmišljaju na pravilan način da sve to iskoriste, da prave priče, da razmišljaju vizualno i tako dalje, pre svega da razmišljaju kritički. A to je ideja koja je pokrenula Mali film i okupili smo se oko toga da napravimo neku malu radionicu koja bi bila namenjena osnovcima prevashodno, jer mislimo da je to uzrast u kom je to najpotrebnije. I onda je Mali film počeo kao dvodnevna radionica, što i dalje jeste, i održava se vikendima uglavnom, zato što to odgovara i deci, da ne bi gubili školu, a i nama, odnosno predavačima, budući da je Mali film od 2014. godine bio u 20 gradova širom Srbije, gde putuju naši predavači, između ostalog u nekim većim, kao što su Novi Sad, Subotica, Beograd, Niš, ali smo bili u nekim manjim gradovima gde takođe imamo prilično predivna iskustva, to su recimo Arilje, Vrnjačka Banja, Leskovac, Smederevo i tako dalje. Mali film je zapravo projekat koji je trebalo da posluži kao neka vrsta pilot projekta za buduće stvari koje Film Kultura planira da radi, a prevashodno za projekat Šta gledam, koji je naš idejni projekat od kako smo se okupili, a to je zapravo integracija filmske i medijske kulture u školski program kao potencijalno neki izborni predmet. Na tome radimo, to je dosta kompleksan program, ali eto, Mali film je već 3 nešto godine veoma uspešan i gde god da smo ga držali, iskreno imali smo divne povratne reakcije i od dece i od kulturnih centara i od ljudi koji su nam tamo pomagali i to negde nas tera da guramo dalje, iako finansijska podrška kao i za većinu kulturnih projekata nije tako velika, naravno. Ove godine smo imali još jedan ciklus i ove godine smo sarađivali sa filmskim festivalima, bili smo na Paliću, bili smo na Bašta Festu, na Cinema City-u, na Pančevo film festivalu i trebalo bi da idemo do kraja godine u Valjevo i u Kragujevac.
Film Kultura pokrenula je još jedan zanimljiv projekat, ovaj put za srednjoškolce.
Kritični kamp je najnoviji program Film Kulture koji smo započeli ove godine uz podršku Bašta Festa i okupili smo 6 srednjoškolaca na festival koji se desio u julu ove godine. Koordinator sam bila ja i idejni tvorac, tako reći, ovog programa, a mentor je bio Ivan Velisavljević, kritičar i teoretičar, i tih 6 srednjoškolaca koji su zaista došli iz svih krajeva Srbije su veoma bili posvećeni i ta 4 dana smo uveče gledali zajedno filmove, bili smo na projekcijama do kasno, a ujutru smo razgovarali o filmovima, oni su pisali i radili na tim kritikama i plan nam je da sada još dalje razvijemo taj program i u toku naredne godine, ja se nadam, će on još u većem obimu moći da se realizuje širom Srbije.
Is it true what they say about Dixie? Does the sun really shine all the time? Do the sweet magnolias blossom at everybody's door?
do folks keep eating possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Swanee? Is a dream by the stream so sublime? Do they laugh? Do they love? Like they say in every song. If it's true, that's where I belong. What they say about Dixie? Does the sun really shine all the time? Or do the sweet magnolias blossom at everybody's door? Do folks keep eating that possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Swanee? Is a dream by the stream so sublime? Do they laugh, love, like they say in every song? If it's true, that's where I belong.
Devet minuta je do 6 sati. Ispričali smo sve priče vezane za večerašnju viziju. Sutra vas čeka Ljubica Krminac na ovom mestu. A bit će razgovor o tome šta je kulturno dobro, kako se ono čuva. To je naime bila tema prošle nedelje u Zavodu za za kulturu grada Beograda, gde su eksperti različitih profila razmatrali ovaj fenomen, dakle arheolozi, arhitekte, etnolozi i tako dalje i tako dalje. Pitanje je bilo šta je kulturno dobro, kako se čuva, a vi ako vas to zanima, a verujemo da vas zanima, to možete čuti sutra u okviru vizije. A ja vas čekam kroz 8 minuta u novih 60 minuta druženja u emisiji Ars Artifex.
Vesta dvojka. Oseti čoveka. Muziko. Terapija. To our